Ons begin dan nou met die tweede gedeelte van die boodskap wat handel oor die tabernakel en hoe die tabernakel vir ons eintlik hierdie padkaart is, of 'n prentjie is van hoe ons in 'n dieper, meer intieme verhouding met God kan lewe. Nou die volgende deel waar ons moet begin is by die heilige deel van die tabernakel. Nou in die heilige deel was daar 3 meubelstukke gewees. Die menorah, wat die goue lampstander is, wat 7 plekke gehad het waar olie gebrand kon word. Dan was daar ook die tafel van toonbrode en die reukaltaar waar hulle wierook gebrand het. Dit is alles die meubels wat ons in die heilige deel van die tabernakel dan nou kry. Maar die ingang na die heilige deel het uit 5 pilare bestaan wat 4 ingange gevorm het. Nou hierdie 5 pilare kan verwys vir ons, as ons gaan soek na iets, hoekom na die 5 spesifiek, dan kan ons gaan kyk na die woord van God en dan weet ons daar word baie melding gemaak van die eerste 5 boeke wat ook na verwys word as die Torah. En hierdie eerste 5 boeke is nogal belangrik omdat baie kennis van God daarin vir ons saamgevat word en daar baie instruksies aan ons gekommunikeer word in hierdie boeke, juis hoe ons in 'n verbondsverhouding met God kan leef. Nou ook sien ons in die Ou Testament word Jesus se verlossingsplan en reddingsplan wat God in plek het vir ons as mensdom, word daar alreeds daarvan melding gemaak in die Ou Testament en dat daar baie profeseë is wat wys na Jesus se koms, wat reeds vir ons aangeteken is in die Ou Testament. Maar dan sien ons ook in Efesiërs 4 vers 11 dat daar word gepraat van 'n vyfvoudige bediening van die kerk wat dan weer vir ons wys dat die liggaam van Christus uit apostels, profete, evangeliste, pastore en leermeesters bestaan. So wanneer ons wil dieper indruk in verhouding met God, is dit tog mos belangrik dat ons moet kennis kry oor God. Ons moet verstaan, 'n verstaan kry van wat word bedoel met 'n verbondsverhouding. Want 'n verbondsverhouding is eintlik maar 'n intieme verhouding wat ons met God het. En wanneer ons wil dieper indruk, is dit belangrik dat ons moet deel vorm van die liggaam van Christus en dat ons moet funksioneer in 'n werkende liggaam van Christus wat bestaan uit apostels, profete, evangeliste, pastore, leermeesters, want hier kan ons ons kos kry, hier kan ons voeding kry, hier kan ons leer by mekaar, hier kan ons woord ontvang, hier kan ons meer dieper en dieper in die woord van God gaan indelf en het ons die nodige ondersteuningsnetwerk hoe om dit te kan doen. Maar nou as ons gaan kyk ook verder, dan sien ons maar hierdie 5 pilare het dan nou 4 ingange veroorsaak en hierdie 4 ingange kan maklik verwys na die 4 evangelies wat vir ons ook aangeteken is in God se woord en natuurlik nou in die Nuwe Testament. So hier kan ons sien hoe kom die Ou Testament en die Nuwe Testament mooi by mekaar. In die Nuwe Testament en veral die 4 evangelies is natuurlik waar Jesus Christus self gekom het om vir ons verhouding te kom demonstreer. Van hoe moet ek en jy met Jesus interaksie toon om verhouding met God die Vader te kan hê? Want Jesus het gesê, as ons hom ken, Jesus Christus, dan het ons ook die Vader gesien. So hy het eintlik aarde toe gekom om vir my en jou dit te kom wys, maar wat is die karakter van God die Vader? Wat is sy hart vir ons? En hy het ons kom leer. Jesus self het gekom om ons te kom leer. Want hy leer vir ons in die 4 evangelies. Want hy sê vir ons, byvoorbeeld in Matteus 6, leer hy vir ons hoe om te bid. Want daar kry ons die Onse Vader. Verder weet ons, is daar baie gelykenisse wat Jesus vertel het. Baie stories en verhale wat vir ons aangeteken is. Juis om vir ons meer te kom leer oor hierdie verhouding, hoe om in 'n intieme verhouding met God te leef. Ons kan dus sien, as ons dieper in verhouding met God wil begin leef, dan is die volgende stap in ons pad van heiligmaking wat ons moet neem, is dit om ons Bybels te begin lees, om ons Bybels dieper te begin ondersoek. Want dit is die prentjie wat vir ons geteken word deur die ingang. Want deur die ingang na die heilige deel, kan ons sien hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament mooi by mekaar kom, en veral hoe verhouding vir ons verduidelik word vanuit die Ou Testament en vanuit die Nuwe Testament. Nou, Die menorah in die heilige deel was gemaak van suiwer goud en goud verwys na goddelikheid in die woord van God. Nou die menorah was ook die enigste bron van lig in die tabernakel wat vir ons weer eens wys dat daar net een is wie die lig van die wêreld en is en wat die duisternis kan wegvat in ons lewens. Johannes 8 vers 12 verduidelik het vir ons baie mooi. Daar staan: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou wat interessant is, is dat die menorah met olie gewerk het en nie met kersen nie. Regdeur God se woord verwys olie dikwels na die Heilige Gees. Dit weet ons nou al. Nou die prentjie wat hierdeur vir ons geteken word is 'n prentjie van dat ons as kinders van God die Heilige Gees nodig het. 'n Kers werk deur middel van self-consumption. Terwyl 'n olielamp kan aanhou brand en aanhou brand, daar moet net die heeltyd nuwe olie bygevoeg word. So solank as wat jy heeltyd nuwe olie kan byvoeg, sal die lampie aanhou brand. So ons moet dus leef 'n lewe wat gevul is met die Heilige Gees en dan sal ons 'n lig wees, soos wat Jesus 'n lig was in 'n donker wêreld. Nou die getal 7 verwys ook na volheid, perfektheid en volledigheid. Nou die menorah se lig verwys dus na die perfektheid en die volheid van God se woord, want Jesus, wie die lig is van die wêreld, is ook die woord van God. Johannes 1 vers 1 tot 5 verduidelik dit vir ons baie mooi. Daar staan: In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dan as ons Johannes 1 vers 14 lees, dan sien ons daar staan, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord is Jesus Christus wat mens geword het en hier op die aarde onder ons kom woon het, vir ons gekruisig is, gesterf het en opgestaan het uit die dood en so vir ons die prys vir ons sondes betaal het. Maar wat nou nog 'n interessante feit is van die menorah, wat die bron van lig was in die tabernakel, is dat die menorah ook versier was met amandelbloeisels. Nou niks in God se woord is ooit toevallig nie. Die amandelbloeisel en die amandeltakke veral het nogal 'n spesifieke betekenis in God se woord, want selfs Aaron se staf wat uiteindelik binne in die verbondsark gebere is, is ook gemaak van 'n amandeltak. So daar is versekere koneksie tussen God se woord, die menorah en die amandelboom. In Jeremia 1 vers 11 tot 12 help ons nogal so bietjie om hierdie koneksie te maak, want daar staan: Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord: Ek sien 'n amandeltak. Toe sê die Here vir my: Jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Nou wonder 'n mens, hoekom nou juist 'n amandelboom en amandelbloeisels, hoekom 'n amandeltak in Jeremia 1 vers 11 tot 12? Nou, as ons gaan kyk na die Hebreëse woord vir amandel, of almond, so wat ons dit nou in Engels ken, dan sien ons maar dit is die woordjie shaket. En die woordjie shaket in Hebreëus beteken to be watchful, to remain watchful, look out and alert at all times. Daarom sê God in Jeremia 1 vers 11, dat hy wakker is om sy woord in vervulling te bring. Nou maak dit vir 'n mens meer sin. Maar nog 'n interessante feit is dat die amandelboom die eerste boom is wat bloeisels vorm in die lente, maar ook die laaste boom is om sy blare te verloor. So die amandelboom word dus geken as die boom wat awake is vir die langste tyd van die jaar. Nou dit pas ook baie mooi in by God se woord wat ons weet wat die eerste is en wat die laaste is, want God sê hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde en hy sê ook dat sy woord sal doen wat dit sê, want hy is wakker om sy woord in vervulling te bring. Maar kyk gou hoe mooi pas alles wat ek nou met julle gedeel het, of hoe mooi word dit eintlik saamgevat in Psalm 119 vers 105. Daar staan, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hier kan ons mooi sien hoe die woord en wat Jesus Christus is en hoe die lig wat ook Jesus Christus is, saamgebring word. En eintlik dieselfde is en een is. Nou, die meeste van die meubels in die tabernakel is van hout gemaak, wat oorgetrek is met brons of silwer of goud elke keer. Maar die menorah was egter heeltemal van soliede goud gemaak en dit simboliseer die suiwerheid van God se woord. En dit wys vir my en jou dat die woord van God suiwer deur God geïnspireer is. Ja, mense het miskien die Bybel geskryf, maar God is die een wat dit geïnspireer het. Want daar is betekenis daar agter dat van die ander meubelstukke uit hout gemaak is en dan oorgetrek is, maar die menorah is uit soliede goud gemaak. So God wil vir ons hierdie boodskap deurbring, hierdie prentjie deurbring van dat sy woord, Jesus Christus, die lig van die wêreld, is die suiwer, suiwer woord van God die Vader. Nou, die reekaltaar is die ander meubelstuk wat ons kry in die heilige deel. Nou, die reekaltaar is reg voor die gordyn wat die heilige en die allerheiligste deel van mekaar skei geplaas. Dis waar hy gestaan het. Nou, die reekaltaar was gemaak van hout, wat weer oorgetrek is met goud, en dan was daar ook hierdie vier horings op die punte gewees. Nou, ons het vroeger gekyk by die bronsaltaar, was daar ook vier horings, en toe het ons gesien dat die vier horings verwys na die vier hoeke van die wêreld, of uithoeke van die wêreld, en dat dit eintlik maar beteken dat dat almal ingesluit is. So hier weer eens, as ons na die reekaltaar kyk, dan sien ons daai prentjie, beteken dat ons almal is ingesluit. En as ons 'n bietjie dieper gaan kyk, gaan ons sien maar die reekaltaar en die spesifieke reekwerk wat op die reekaltaar gebrand is, verteenwoordig die gebede van die gelowiges. So weer eens kan ons sien dat God sê dat ons almal se gebede word ingesluit. Hy neem notisie van almal se gebede. Dis eintlik die prentjie wat ons daardeur kan kry. Openbaring 5 vers 8 verduidelik dit vir ons baie mooi, want daarso kan jy gaan lees van word die vergelyking getrek dat die reukwerk die gebede van die gelowiges verteenwoordig. Maar dan ook in Psalm 141 vers 2 lees ons die volgende, daar staan: laat my gebed soos reukwerk wees voor u aangesig, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Nou hierdie reukwerk moes hulle in die oggend en in die middag gebrand het, en dit pas so mooi in by 1 Tessalonisense 5 vers 17 wat sê dat ons moet bid sonder ophou. En die posisie van die reekaltaar, soos ek gesê het, was presies voor die gordyn van die heilige deel en die allerheiligste deel geplaas gewees. En in die allerheiligste deel was die verbondsark gewees met die versoendeksel. En dit is waar God teenwoordig was in die tabernakel in die vorm van 'n wolkolom en 'n vuurkolom. Nou die rook van die reukwerk het dan altyd deur die gordyn gegaan tot in die allerheiligste. So dit is hoekom die reukaltaar daar moes staan, want dit moes toegang gekry het tot die allerheiligste. Nou hierdie reukwerk het ook die hoëpriester wat een keer per jaar in die allerheiligste moes gaan beskerm, want die rook het die vertrek in die allerheiligste gevul sodat hy veilig was in God se teenwoordigheid, want geen mens kon direk in God se teenwoordigheid wees nie. Dit gaan oor God se grootheid en sy heiligheid en dan en ons as mense se sondige natuur, wat beteken wanneer ons met ons sondige natuur in God se teenwoordigheid sou kom, dan dit is hoekom mense gesterf het. Daarom mag dit ook net die hoëpriester gewees het in die Ou Testament wat deur die nodige reinigingsprosedures ensovoorts gegaan het, wat dan nou een keer per jaar in die allerheiligste ingegaan het. En dit het altyd gebeur op die dag van versoening, dis een van hulle feestdae, wat hulle ook Yom Kippur noem, en dan op hierdie dag is daar dan ook van die bloed van die offerdier gevat, en dan moes die hoofpriester die bloed aan die vier horings op die reukaltaar smeer, en dan moes hy ook van die bloed vat en het op die versoendeksel in die allerheiligste gaan sprinkel, en so het die bloed dan nou versoening gebring vir die volk se sondes. Maar wat nou so fantasties is, is dat daar nou geen skeiding meer tussen my en jou en God is nie. Want die tempelvoorhangsel het geskeur met Jesus se kruisiging. Ons gebede gaan nou direk soos reukwerk op na God ons Vader, wat in sy troonkamer die allerheiligste in die hemel is. Ook kan ons nou vrylik tot God nader, want Jesus se bloed is nou die nuwe wyl en gee ons dus toegang tot God ons Vader, want God sien ons nou deur die bloed van Jesus. Ja, Hebreërs 10 vers 19 verduidelik het vir ons mooi, daar staan, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Nou, ons enigste manier, hoe ons ook mos nou vergifnis kan kry, van ons sondes, is deur die bloed van Jesus, wat vir ons versoening doen, by God. So weer eens kan ons sien, dit is dieselfde prentjie, dit wat die priesters, moes gedoen het deur die tabernakeldiens en wat die hoofpriester spesifiek een keer 'n jaar moes gedoen het, is eintlik 'n prentjie van wat Jesus, ons hoofpriester, vir ons gedoen het, toe hy met sy eie bloed vir ons versoening gedoen het aan die kruis. Kan jy sien hoe mooi pas die woord van God in mekaar in en hoekom mense nie die Ou Testament kan uitskeer en weggooi nie, maar hoekom dit nog steeds nodig is en nuttig is vir ons om van te leer, want dit bevestig net vir ons die awesomeness van God se woord en die detail in God se woord wat vir my en jou wys dat God is 'n God van detail. En as God soveel detail in sy woord vir ons weggesteek het, wil ek amper sê, want ons het hierdie goeders nie altyd geweet nie. Ons ken dit as 'n Sondag skoolstorie van die tabernakel, maar die diepere betekenisse het ons nooit regtig ontdek nie. Maar nou ontdek ons hierdie waarhede en dit is so amazing om te sien hoe God eintlik al duisende jare terug vir ons eintlik kom 'n prentjie teken het van wat hy vir ons wil sê en eintlik 'n prentjie kom teken het van sy verlossingsplan wat hy in plek sit vir ons as mensdom, wat so fantasties is. Nou, die bronsaltaar, waar die diere geoffer is, wat nou baie interessant is, is dat daai bronsaltaar is deur God self vanaf die hemel aan die brand gesteek. Die priesters mag dit nie self aan die brand gesteek het nie, hulle mag nie hulle eie vuur gemaak het nie, en hulle moes ook dan, wanneer hulle enige tabernakeldiens gehad het verder, soos byvoorbeeld met die reukaltaar, waar hulle dan nou die wierook moet gaan brand in die heilige deel, dan moes hulle van die kole gaan haal het by die bronsaltaar, wat God self aan die brand gesteek het, en hulle moes daai kole gebruik het om ook die reukwerk aan die brand te steek. Nou, Aaron se twee seuns het vir een of ander rede op 'n stadium hulle eie vuur gemaak met hulle eie kole en toe het hulle die reukwerk op die reukaltaar daarmee aan die brand gesteek. En die woord van God sê vir ons dat hulle albei toe onmiddellik gesterf. Wat vir my en jou iets leer weer eens. Ons moet altyd kyk wat probeer God vir ons te leer. En wat ek daaruit vat is dat God duld nie vreemde vuur nie. Nou ek het al 'n teaching gedoen oor vreemde vuur, dit is op die website, so as jy meer wil verstaan wat bedoel word met vreemde vuur, gaan luister na die teaching, want daar verduidelik ons dit baie mooi, want God praat baie van vreemde vuur in sy woord. Maar hierdie vreemde vuur wys vir ons, dat daar regtig geen ander manier is om tot God te nader nie. Jy kan byvoorbeeld nie deur moeder Maria tot God bid nie. God sien dit as vreemde vuur. Nou daar is baie valse leerstellings deesdae daar buite, wat vir mense kom leer, dat daar meer as een manier is om in die hemel te kom. En dit is absoluut net nie waar nie. Hier sien ons dit, dit word vir ons gedemonstreer selfs in die prentjie van die tabernakel. God sal nie 'n ander kanaal ontvang nie. Daar is net een manier, hy sien enige iets anders, as vreemde vuur. Hoekom is daar net een manier? Want daar is net een wat vir my en jou die prys betaal het aan die kruis. Jesus Christus is die een wat vir my en jou gesterf het vir ons sondes. Nie Boeddha nie, nie moeder Maria nie, nie New Age of enige ander valse godsdiens of medium waardeur mense dink hulle die ewigheid kan bereik nie. Niemand anders het daai prys betaal nie en dit is hoekom die Bybel sê dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en dat niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Dit staan net so in die woord van God, maar nou verstaan ons hoekom. Want niemand het die prys betaal nie, net Jesus het. Daarom moet mens besop dat jy nie meegesleer word met allerhande valse leerstellings daar buite wat aan mense verkondig word nie. Nou die ander meubelstuk in die heilige deel wat ons gekry is dan ook die tafel van toonbrode. Nou hierdie tafel was ook van hout gemaak wat oorgetrek is met goud. Nou ek sal nie seker of ek in deel 1 of julle verduidelik het van die hout nie, so ek gaan dit net vinnig weer noem. Die hout wat hulle gebruik het wat oorgetrek is in die tabernakel was 'n baie spesifieke hout. Dit was spesifiek akasia hout. Nou, sal mens wonder hoekom akasia hout en dan gaan soek 'n mens dan weer bietjie dieper. Dit is wat God bedoel van wanneer hy sê ons moet sy die skrifte dieper ondersoek. Dis hierdie. Jy moenie net oor goeders lees nie of verby goeders lees en sê, ek weet nou nie, maar toe maar. Nee, gaan kyk 'n bietjie dieper want weet jy wat, die wat bereid is om dieper te kyk, gaan die prentjies begin sien en die dieper betekenisse kry en daai wow oomblikke begin beleef en sien maar God se woord is werklik lewendig. Nou wat gebeur is daai akasia hout. As ons gaan kyk na die Hebreëse woord, dan sien ons die Hebreëse woord vir akasia hout is die woordjie shittin. En dan gaan ons nog dieper kyk en ons gaan soek nog so 'n bietjie verder. Dan kom ons agter maar okay. Die basiswoord of die root word vir die woordjie shittin is die woordjie shotet. En dan as ons gaan kyk wat is die betekenis van daardie woord, dan sien ons maar die betekenis is to be pierced or scorched. Nou dit beteken vir my en jou iets, want dit is wat met Jesus gebeur het. Jesus is vir my en jou deurboor en gegeesel aan die kruis. Hy's gepierced en hy's gescorched ter wille van my en jou. Dit is die straf wat op Jesus neergekom het. Dit is waardeur hy moes gegaan het vir my en jou. Nou selfs die hout in die tabernakel roep uit van Jesus se kruisiging. Selfs die hout, die akasia hout wat oorgetrek is met die brons, wat dan vir jou wys vir my en jou daar by die brons altaar, maar dit is Jesus want hy is vir my en jou gekruisig. Nou kry ons weer hierdie prentjie, dis weer Jesus in die heilige deel, maar nou word die hout oorgetrek met goud wat begin verwys na goddelikheid. Onthou die brons het verwys na oordeel. So die hele tyd word hierdie prentjie vir my en jou geteken van Jesus wat mens is, hierdie hout en dan wat hy gedoen het met vir my en jou. Daai goddelikheid wat hy is, 100% mens, 100% God of dan daai hout mens wat dan ons oordeel op hom gevat het met die brons altaar. So die hele tyd kry ons hierdie diepere betekenisse. So nou sien ons weer eens maar hierdie tafel van toonbrode was weer gemaak van hierdie hout en dan was hy oorgetrek met goud. Want ons beweeg nou in die heilige deel. So nou begin alles meer van goud, alles is meer van goud gemaak want dit begin nou wys op God se goddelikheid. Ons is besig om dieper in te druk in die teenwoordigheid van God. Ons is eintlik op pad na God se troonkamer toe, die allerheiligste. Soos ek gesê het, ons kan nou sien dat Jesus was volkome mens, maar ook volkome God. Dit is daai prentjie van die hout en die goud. En Jesus het toe aarde toe gekom om die brood van die lewe te word, om vir ons dan nou natuurlik ook lewe te bring. Johannes 6 vers 35 verduidelik dit vir ons mooi en daar staan en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Nou wanneer ons die brood van die lewe eet en in verhouding met God begin leef, dan sal ons nie weer honger kry nie, want God vul enige leemtes of soeke na iets wat ons so jaag in die lewe. Want om God waarlik te ken en om in 'n intieme verhouding met hom te leef, dit is ware lewe. Want hy voed ons hele menswees. Nou daar was altyd 12 brode op hierdie tafel van toonbrode gewees en hierdie 12 brode verteenwoordig die 12 stamme. Nou God het egter opdrag gegee in die Nuwe Testament dat die evangelie nou moet uitgaan na die hele wêreld wat wys dat ons almal is nou ingesluit en ons almal kan nou verniet kom eet aan die brood van die lewe. Dit is nie nou net meer vir die 12 stamme bedoel nie. Dit het verander. Jesus het die evangelie gebring ook vir die ander. Dit gaan nou uit na die nasies toe. Die wat bereid is om te hoor, hulle kan inkom in verbondsverhouding met God. Enige iemand. Ras, klas, geslag, maak nie saak nie. Enige iemand is welkom om in te kom in 'n verbondsverhouding met God. Daai uitnodiging, daai invite is oop vir die hele wêreld daar buite. Die wat kies om Jesus te ontmoet, die wat kies om in 'n verhouding te kom, die wat kies om by die ingang van die tabernakel in te gaan, the way, sal Jesus ontmoet en sal dan stelselmatig begin om hierdie pad van heiligmaking te stap en dieper indruk in verhouding met God. As ons nou gaan kyk na hierdie tafel van toonbrode, dan sien ons ook nog iets wat baie interessant is, is dat die tafel van toonbrode het twee krone om die randjie van die tafel gehad. Nou, as ons gaan kyk in die Bybel, dan kry ons twee verwysings na krone, dan sien ons daar word gepraat van the crown of thorns, maar ook van the crown of glory. Nou, albei hierdie krone is Jesus se krone. Jesus wie die brood van die lewe is, en deur hom ontvang ek en jy dan nou die ewige lewe. Want Jesus het 'n doringkroon gekry, net voordat hy gekruisig is, die dag van sy kruisiging is hy gekruisig met daai doringkroon, maar hy het vir ons gesterf, en hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin, en hy het 'n crown of glory gekry, en hy sit nou aan die regterhand van God, en Jesus Christus kom weer terug aarde toe, en as hy terugkom aarde toe, dan dra hy hierdie crown of glory. Dit is wanneer hy kom om te kom regeer oor die aarde, wat ons van lees in Openbaring, daai 1000 jaar vrederyk, wat gaan aanbreek na die 7 jaar verdrukking. Nou, in die allerheiligste deel, weet ons, dit is waar die verbondsark was, dit is ook natuurlik waar God teenwoordig was in die tabernakel. So daar was die verbondsark met die versoende deksel of die mercy seat wat ons in die allerheiligste kry. En soos ek nou gesê het, een keer per jaar moes die hoëpriester bloed van die dier wat geoffer is vat en dan moes hy dit op die versoendeksel gaan sprinkel het om vergifnis te vra vir die volk se sondes. Nou ons moet besef, ons sien die hele tyd is daar 'n gordyn. Daar's 'n gordyn tussen die heilige deel en die allerheiligste deel. By die tempel weet ons, dit is die tempelvoorhangsel, daar het weer eens 'n gordyn geskeur toe Jesus gekruisig is. So hoekom hierdie gordyn die hele tyd? Wat is die rede daarvoor? Nou ons moet besef dat daar het 'n skeiding gekom tussen God en mens in die tuin van Eden. Die oomblik toe Adam en Eva gesondig het. Voor die sonde was daar geen skeiding tussen God en mens nie. God het saam met Adam en Eva gewandel en dit is wat God se hart nog altyd was en dit is natuurlik wat God se hart nog steeds is vir my en jou en dit is hoe God alles gaan kom herstel aan die einde van dae, dat dit weer so sal wees, dat ek en jy saam met God kan wandel, in sy teenwoordigheid kan wees, soos wat die Bybel vir ons sê. So dit is die hele idee, dat ons weer by dit kan uitkom. Maar nou moet ons ook weet, dat in die tyd van Adam en Eva, voordat hulle sonde gepleeg het, dat hulle het gefunksioneer in die natuurlike en in die geestelike realm. Ek en jy funksioneer nou net in die natuurlike realm. Ons weet van die geestelike realm, maar ons kan nie regtig sien in die geestelike realm altyd nie. En ons weet nie altyd van alles in die geestelike realm nie. Soms openbaar God vir mense goeders in die geestelike realm, maar ek en jy beweeg nie elke dag met ons alledaagse routine in albei realms nie. Ons is in 'n natuurlike realm. Daar het 'n skeiding gekom as gevolg van die sonde. En wat gebeur het, is die oomblik toe Adam en Eva sonde gepleeg het, toe moes hulle uit die tuin van Eden uitgegaan het. En dan dink mens baie keer, "Sjoh, God was hard op hulle," maar weet julle wat, dit was eintlik liefde. Want as hulle in die tuin van Eden gebly het, dan sou hulle gesterf het, want geen mens met enige sondige natuur kan staande bly in die teenwoordigheid van God, wat 'n heilige God is nie. Dit was vir hulle eie beskerming dat hulle moes weggaan, want die oomblik toe hulle sonde gepleeg het, het daai sonde sou gemaak het dat hulle sou sterf in God se teenwoordigheid. Omdat God lief is vir hulle, het hy dat hulle uit die tuin van Eden uitgaan en hy het die engele daar geplaas om die tuin te bewaak dat hulle nie kan terugkom nie, maar God het 'n plan van verlossing toe alreeds in plek begin sit vir my en jou en vir die mensdom om herstel te kan bring vir dit wat die vyand by ons kom steel het. So dit is waar hierdie skeiding ingekom het en dit is hoekom dit so opmerklik is dat die tabernakel, die tempel, het die hele tyd hierdie gordyne gehad. Dit is die area waar God is, dit is die area waar die mense kan funksioneer. In die Ou Testament kon mense nie maklik in God se teenwoordigheid hoegenaamd enigsins gekom het nie. Maar wat nou so fantasties is, is toe Jesus gesterf het aan die kruis, toe daai tempel voorhangsel geskeur wat wys dat ek en jy kan nou vrylik tot God nader. Skielik is daar nie meer afstand nie. Ons kan nou bid en God hoor ons gebede. Ons het eintlik Jesus het dit nou vir my en jou moontlik gemaak om eintlik in 'n intieme verhouding met God te kan leef. Dit is amper soos ek en jy kan eintlik nou die heeltyd in die allerheiligste in God se teenwoordigheid wees, want daar is 'n nuwe wêreld met die bloed van Jesus en God kyk na my en jou deur die bloed van Jesus. So omdat ons onder die bloed is, is ons veilig in God se teenwoordigheid en daarom kan ons direk nader tot hom. Ons kan met hom praat, ons kan in sy teenwoordigheid wees. Die Heilige Gees is nou met ons en die Heilige Gees vul ons. So ons het die hele tyd daai inspraak in ons lewe, daai stemmetjie wat vir ons sê, weet jy wat, dis reg, dis verkeerd. Daai wysheid, daai leiding wat ons baie keer nodig het. Dit is alles wat vir my en jou moontlik gemaak is deur Jesus se kruisiging. So ons is eintlik in so 'n bevoorregte posisie as ons vergelyk met hoe dit was in die Ou Testament en as ons sien maar hoe Jesus gekom en eintlik so baie kom verander. Ons besef nie altyd hoe baie Jesus regtig vir ons gedoen het, dink ek nie. Nou in die Ou Testament of eintlik in die Bybelse tye in die Nuwe Testament ook, het mense baie keer wanneer iemand gesterf het, hulle klere geskeur om te wys hoe hartverskeurend dit vir hulle is dat hierdie persoon dood is. Dit is my so gepas dat die oomblik toe Jesus gesterf het, toe die tempel voorhangsel geskeur, want natuurlik was dit vir God verskriklik om te sien die pyn en die lyding en die trauma waardeur Jesus moes gegaan het. En toe Jesus uiteindelik dood is, toe skeur hy ook die tempel voorhangsel. Maar toe is dit volbring. Die plan wat hy gehad het vir die mensdom, is daai dag het daai plan in werking gekom en die oorwinning is bereik en die sleutels van die dood is weggevat by die vyand, wat vir my en jou fantasties is. Matteus 27 vers 51 sê dit vir ons, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en rotse het geskeur. Nou binne in die allerheiligste was daar basies eintlik maar twee items. Hulle praat van 'n boks wat uit hout gemaak is, wat dan aan die binne en die buitekant oorgetrek is met goud, en dan 'n deksel wat bo-op is, wat van soliede goud gemaak is. Dis die verbondsteksel, verbondsark, wat daar binne in die allerheiligste is. So hy het die versoendeksel opgehaad, en dan op hierdie versoendeksel of hierdie mercy seat, was daar dan natuurlik ook hierdie twee engele, wat cheruben is, wat dan na mekaar toe kyk, en dan hulle vlerke maak so die hele versoendeksel toe. Nou wat interessant is, is hierdie prentjie van die twee engele word ook baie herhaal deur die woord van God, want ons sien presies hierdie selfde prentjie by Jesus se graf, Johannes 20 vers 12. Daar staan, en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. Maar ook weet ons, dit was twee engele en dit was ook twee cheruben engele wat die tuin van Eden moes bewaak nadat Adam en Eva gesondig het. Nou in daai geval het die engele opgetree in 'n posisie van oordeel, want hulle moes keer dat Adam en Eva terugkom in die tuin. Maar hier by die verbondsark, by die versoendeksel, by die mercy seat, sien ons 'n ander prentjie. By Jesus se graf sien ons 'n ander prentjie van hierdie engele. Dit is meer mercy, dis meer genade. Ons sien hierdie prentjie van God se genade wat vir ons gedemonstreer word. So ons sien dat God oordeel die sonde, maar hy stuur sy enigste seun om te sterf vir ons sondes en dit is genade, mercy, soos wat die mercy seat of die versoendeksel dit vir ons demonstreer of verduidelik. Nou hierdie kombinasie van hout en goud wat ons sien, by die verbondsark is dan nou weer eens 'n verwysing na Jesus wat 100% mens en 100% God is. Jesus was 100% mens net soos ek en jy, want hy moes ook die versoekings en alles van die vyand weerstaan. Matteus 4 verduidelik het vir ons baie mooi. Ook weet ons het hy pyn en emosie ervaar, net soos wat ek en jy pyn en emosie sal ervaar. Want hy was 100% mens. Ek bedoel, Jesus het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Ons weet dat Jesus is verskriklik wreed gemartel met die kruisiging vir my en jou. Hy het verskriklik seer gehad, pyn en lyding en trauma deurgegaan. Sy liggaam het in skok ingegaan van hoe erg het was, want hulle het hom nie net met 'n sweep geslaan nie, hulle het sweep gemaak met stukkies been en met tol, so elke keer wat daai sweep Jesus se rug getref het, het daar stukke vleis en weefsel uitgeruk. Jesus het verskriklik baie bloed verloor en vanuit 'n mediese oogpunt weet ons dat dit veroorsaak hipovolemiese skok en dat daardie bloed en water wat uit sy liggaam uitgekom het toe hulle die spies ingesteek het in sy sy is 'n bewys van die mediese toestand waarin Jesus se liggaam was, wat vir my en jou 'n bewys is, dit is presies dieselfde mediese toestand wat enige iemand wat deur erge trauma of in 'n ongeluk gaan of enige iets so traumaties moes deurgaan, sal in dieselfde toestand wees. Nie dat ek dink enige een van ons regtig ons self ooit kan vergelyk met dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis nie. Ek bedoel, ons almal was al deur baie uitdagende situasies en het al baie dinge deurgegaan, maar min mense het al bloed gesweet. Die feit dat Jesus bloed gesweet het, dit is 'n mediese kondisie. Dokter sê dit is moontlik. Jy kan soveel spanning en stres ervaar dat jy kan bloed sweet. Nou ek en jy het al baie spanning en stres ervaar, maar ons kan daarom vir onsself is nog nie bloed gesweet nie. So eintlik is ons nog soort van seker okay. So Jesus het pyn ervaar, emosie ervaar, net soos wat ek en jy pyn en emosie sou ervaar het. Hy was 100% mens en hy is op 'n verskriklike wrede manier vir my en jou gekruisig. Baie mense het Jesus altyd ook net as 'n mens gesien, ne? Hy was net Josef en Maria se seun vir baie mense. Hy was net hierdie kapinter gewees. Die fariseërs het hom nooit erken as die seun van God nie. Hy was net gesien as hierdie mens. Hulle het gedink hy's waansinnig. Hulle het gedink hy's godslasterlik. Hulle het hom nooit erken as die seun van God nie. Maar tog die oomblik toe Jesus gesterf het aan die kruis, het die soldate van alle mense gesê werklik, hy moes die seun van God gewees het. Hy was die seun van God. So dit voltooi vir my en jou regtig die prentjie hierdie hout en goud by die verbondsark van Jesus Christus wat mens was, maar ook God was. Nou wat interessant is, daar was 3 items binne in die verbondsark. Nou ek kan onthou van my kinderjare van sonnaarskool, ek kan onthou dat dit is die 10 gebooie wat in die verbondsark is, maar snaaks genoeg het ek altyd gedink dit is net die 10 gebooie. Maar ek weet nie hoeveel van julle besef nie, maar daar is 3 items in die verbondsark. Ja, dit is die kliptafels, die 10 gebooie is daarin en ons weet dat Jesus het gekom om vir ons die wet te vervul, nie te vernietig nie. En nou skryf God nie meer sy wet op kliptafels nie, maar op die tafels van ons harte. Maar die ander item wat daar binne is, is 'n goue potjie manna. En die doel van die manna was om vir die generasies wat volg te kan herinner aan God se voorsiening. Hoe mooi is dit? Want jy moet besef dat manna kon net een dag of 2 dae op die meeste gehou het. Dan het dit vrot geword, dan kon hulle dit nie meer gebruik het nie. Maar wat nou so interessant is dat die manna wat in die goue potjie in die verbondsark is, het nooit oud geword nie. So dit wys op God se voorsiening. Net soos wat hy voorsien het vir die volk in die woestyn deur brood uit die hemel te laat reën, net so sal hy vir die geslagte en die generasies wat kom ook sorg. Dit is die prentjie wat daardeur geteken word. Dit sê dat God sê, dat hy sal vir my en jou ook sorg, in ons situasies, elke dag waar ons nou is. Dis ook om die Bybel vir my en jou eintlik leer, ons moet nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want God sal voorsien. Maar dit selfde prentjie word vir ons geteken deur die goue pootjie manna in die verbondsark. So as ons in God se teenwoordigheid is, sal hy voorsien, want hy is die brood van die lewe wat nooit oud kan word nie. Dit is 'n bewys van God se voorsiening aan ons. Nou die derde item in die verbondsark is Aaron se staf. Nou, ons het nou al so 'n bietjie gepraat van Aaron se staf wat gemaak was van 'n amandeltak. Maar daar om net so 'n bietjie agtergrond te gee oor hoekom dit nou Aaron se staf moes wees, is op 'n stadium met die volk so 'n bietjie in opstand gekom teenoor Aaron en Moses en hulle het soort van of die leierskap begin bevraagteken. En God het toe gesê wat moet gebeur is daar moet 'n verteenwoordiger uit elke stam van die volk kom en dan moet hulle staf vat en dit in die tabernakel sit en dit oornag in die tabernakel moet dit oornag in die tabernakel dan nou wees. En dan die ene wat die volgende oggend, die staf wat die volgende oggend dan nou bloeisels het of vrug dra, dit is die een wat God aanwys om die volk te lei. Want dit was Moses en Moses was van die stam van Levi. So dit was Aaron was die hoëpriester van die stam van Levi. Dit is hoekom dit Aaron se staf is. Hy verteenwoordig die stam van Levi. En dit was ook die stam van Levi wat die priesterdiens gedoen het wat in die tabernakel ingegaan het. So wat gebeur het is, die volgende oggend was dit toe Aaron se staf wat bloeisels gedra het en nie een van die ander se stawe het enigsins bloeisels of vrug gewys nie. Maar jy moet besef dit is 'n wonderwerk want 'n staf is 'n dooie stuk hout. Daar is nie 'n wortelstelsel of niks aan daardie staf nie. So dit is fisies onmoontlik dat daardie staf enigsins hoegenaamd kon bloeisels dra of enigsins kan vrug dra op enige manier. En dit wys vir ons dat God bring lewe uit enige dooie situasies. Want Jesus het die dood oorwin. En daarom verteenwoordig die staf van Aaron lewe. En die staf is natuurlik ook altyd 'n simbool van autoriteit. Dis in Jesus ontvang ons die ewige lewe en in Jesus se naam het ons autoriteit om op slange en op skorpioene te trap. Dis as ons in verhouding met God leef, sal ons goeie vrug ook begin dra en sal ons autoriteit ontvang. Al drie hierdie items was binne in die verbondsark. As ons dus in God is en hy in ons, sal ons goeie vrug dra en autoriteit ontvang in Jesus naam. Ook sal God sy woord op ons harte kom skryf en ons sal wees onder God se voorsiening. 1 Korintiërs 6 vers 19 verduidelik vir my en jou dat ek en jy, dat ons liggame is nou die tempel waarbinne God woon deur middel van die Heilige Gees. So in die Ou Testament was dit die tabernakel, dit was die tempel gewees, maar nou is ons liggame eintlik die tabernakel, die tempel waarbinne God woon. Daar staan: "Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie?" Ons kan dus sien dat die tabernakel regtig hierdie padkaart is van hoe om in 'n intieme verhouding met God te kan begin leef. Dis tog iets wat ons almal graag wil hê. Maar eerstens moet ons die ingang ontdek. En die ingang is die weg genoem en dit is Jesus Christus. En dan daarna moet mens eers so 'n bietjie gaan stil staan by die kruis, want by die kruis vind wedergeboorte plaas en daar vind bekering plaas. En dan daarna begin ons 'n pad van heiligmaking te stap deurdat ons daai selfondersoek begin doen en begin klaar maak met die dinge van die wêreld wat God nie meer behaag nie. Dit is daardie waskom. Kan julle onthou wat hulle die vrouens se looking glasses, daardie handspieels moes gesmelt het en dit het vir ons gewys dat daar kom 'n tyd op ons pad van heiligmaking wanneer ons bietjie moet introspeksie doen en moet sê, okay, weet jy wat, ek gaan klaar maak met hierdie dinge van die wêreld. Here, ek kies vandag om 'n vriend van U te wees, 'n vyand van hierdie wêreld. Ek kies om die ou mens te begrawe onder die water, op te staan as 'n nuwe mens in Jesus Christus, sodat dit vir ons gesimboliseer word en verteenwoordig word deur die groot doop. Die Heilige Gees sal dit dan baie keer, wanneer jy op hierdie plek is van introspeksie, dit juist op jou hart ook kom lê, om dan juist gedoop te word. En dan hierna begin 'n mens om bietjie dieper en dieper in te druk in verhouding met God, deurdat 'n mens jou Bybel gaan begin lees, die woord en die skrifte gaan begin ondersoek. Dit is daardie deel waar ons begin ingaan in die heilige deel. En dan kom ons op daai punt waar ons weet dat Jesus is die lig van die wêreld en die brood van die lewe. En ons moet soos Jesus begin leef. Hy is ons voorbeeld en as ons ons volmaak met Jesus, sal ons nooit weer honger na enige iets anders in die wêreld nie. En sy woord, wat soos 'n lig is, sal dit 'n lig wees wat my en jou ook op die regte pad kan hou. Ons gebedslewe is dan ook 'n belangrike deel op ons pad van heiligmaking, wat voorgestel word weer deur die reukaltaar in die heilige deel. Wanneer ons dan Jesus as ons lig en ons brood van die lewe aanvaar en volg en in gebed tyd spandeer, dan sal ons begin om dieper in te druk of deur te druk tot in die allerheiligste waar God teenwoordig is. En hier beleef ons ware intimiteit saam met God, want hier beweeg ons in sy teenwoordigheid in. En hierdie prentjie van die tabernakel en ons verhouding met God bevestig net weer eens vir ons hoe amazing God en sy woord is. Nooit het ons voorheen besef hoeveel diepere betekenis daar in die tabernakel in weggesteek is nie. Ons het so baie keer van die tabernakel al geleer as kindertjies in sonndagskool. Ons weet van die tabernakel, ons lees eintlik baie keer die hoofstukke van die tabernakel mis, want ons voel dis deel van die Ou Testament en is nie meer van toepassing nie, maar ons mis die dieper prentjie wat God vir my en jou daardeur kom teken. Dit wys vir ons dat God is 'n God van detail. Want die woord van God is vol detail. En as God 'n God van detail is en hy's gister en vandag presies dieselfde wat die woord van God vir ons sê, dan beteken dit dat God is 'n God van detail ook in jou lewe. Dit beteken dat hy mis nie die details van jou lewe nie. Ons dink God kyk dinge partykeer mis in ons lewens. Ons voel dalk partykeer God sien ons oor. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit is nie waar nie. Want wanneer ek die woord van God ondersoek, dan besef ek, maar God is 'n God van detail. Dit beteken, hy is 'n God van detail ook in my lewe, in my situasie, in my uitdagings. En ek moet nooit twyfel dat God 100% teenwoordig is en vir my is in my omstandighede nie. God sê vir my en jou, as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? So God se woord is regtig net so wonderlik, want soos ek sê, selfs die tabernakel in die woestyn het 'n boodskap vir elke gelowige. Daar is kragtige waarhede weggesteek vir ons in God se woord, wat ons moet ontdek, en hierdie waarhede lei ons op ons pad van heiligmaking, wat ons leer om dieper en dieper in te druk in verhouding met God. Ek hoop regtig dat vandag se boodskap het vir julle elkeen iets beteken en dat dit vir julle interessant was om net so bietjie te gaan kyk na van die diepere betekenisse wat baie keer vir ons weggesteek is in God se woord, en spesifiek die tabernakel wat eintlik so 'n belangrike baken is waarby elke kind van God, elke gelowige eintlik net vir so rukkie moet stil staan en net moet kyk wat wil God vir my leer, want nou is my liggaam mos die tempel waarbinne die Heilige Gees woon. So dis belangrik dat ons weet, hoe moet my tempel lyk hier binne? As ons die prentjie van die tabernakel verstaan, dan gaan ons ook beter verstaan hoe ons eie liggame in die prentjie wat God graag wil hê my tempel moet wees, die lig wat ek moet skyn, wat ek moet vir hom verteenwoordig, die ambassadeur wat ek moet wees vir sy koninkryk, dan gaan ons dit beter verstaan as ons 'n beter begrip het wanneer ons gaan kyk na die ou tabernakel van die woestyn. So ja, mag die Heilige Gees regtig die boodskap vir julle verder oopbreek. Dis 'n baie diep boodskap. En ek kan regtig net vra dat die Heilige Gees die naprediker sal verder wees van hierdie boodskap. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle, mag julle wonderlike dag verder hê en mag die vrede van Jesus Christus met julle almal wees. Dankie.